Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego! Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2. Danas vas vodi na krstarenje starim turskim trgovačkim brodom Giletom, tragom putopisnih beležaka engleskog novinara Jeremija Sila. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Izgledalo je kao da Ibrahim rasteže hernije bliznakinje ili da se teško povredio trozubcem dok se vukao po izlakiranoj palubi gileta. Onda sam shvatio da su uznemiravajući objekti koji su se ljuljali iz džepova na njegovom šorcu bile zapravo sveže ulovljene hobotnice. Kapetan našeg gileta ili tradicionalnog turskog keča upravo nas je snabdeo večerom. Ovim rečima engleski novinar Jeremy Seal počinje svoj putopisni esej Turski gilet, beležen duž jugozapadne obale Turske tokom plovidbe ovim tradicionalnim brodom. Njegov trag sledit ćemo u današnjem putu svile u kojem će nam muzičku pratnju pružiti Hači Tekbilek, multiinstrumentalista i kompozitor koji potiče iz primorskih krajeva Turske. Na početku emisije čuli ste ga u numeri Hamam. Kao feluka na Nilu ili dou u Zanzibaru, gilet je onaj prepoznatljivi simbol jugozapadne Turske, beleži u nastavku Sil. U ovim vodama u kojima se sreću Egejsko i Mediteransko more uvek se može naići na flotile nekih jahti, ali ono što im daje romantične obrise jesu ovi tamni drveni brodovi sa visoko postavljenim prozorima, dvostrukim jarbolima i ispupčanim pramcem. Poput refrena neke pesme, ono su ti koji se duž ovog dela Turske obale neprestano provlače kroz vidik izmaglicom obavijenih planina. Pre nego što se sa Jeremijem Silom otisnemo na plovidbu giletom, Hačija Tekbileka i njegov ansambl slušamo u numeri Soko Klar.
Put svile.
Turski gilet je svoje ime pozajmio iz francuskog jezika u kojem guelet označava brod za plovidbu duž obale, objašnjava Jeremy Seal u nastavku svog putopisa sa plovidbe ovim brodom. Prvobitno namenjeni prevozu mandarina i limunova iz udaljenih uvala u luke Izmira i Antalije, gileti koji svuda mogu da pristanu u posljednjih decenija pretvoreni su u udobni smeštaj za višednevni odmor, popularno nazvan plavo krstarenje, da bi se izašlo u susret rastućim očekivanjima sve brojnije turističke klijentele. Otkad su se prvi domišljati vlasnici gileta dosetili da je znatno unosnije njima prevoziti turiste umjesto južnog voća, nije prošlo mnogo pre nego što su se brojni dovitljivi Turci dosetili da po ugledu na stare naprave nove brodove potpuno prilagođene udobnosti i najrazmaženiji gostiju. Uspehu njihovih drvenih školjki svakako u mnogome je doprinela i činjenica da je obala između Bodruma i Antalije, drevna Karija i Likija, natopljena istorijom i starim mitovima, dom Himere koja bljuje vatru i svetog Nikole, zaštitnika pomoraca. Dragoceni istorijski lokaliteti, zapisuje dalje Sil, bukvalno su rasuti duž cele ove obale. Ruševine vizantijskih bazilika, grčki i rimski teatri, agore i hramovi leže zarasli među maslinama i smokvama, dok se nebrojeni kameni sarkofazi poput guštera izležavaju na suncu. Ova obala je i mesto netaknutih prirodnih lepota, kao i mora čija kristalno bistra voda svetlucanjem ukazuje kako je nekada po svoj prilici izgledao čitav Mediteran. današnjem putu svile u kojem na plovidbi turskim giletom sledimo trag Džeremija Sila, upravo ste čuli kompoziciju Lepotica Hačija Tegbileka. Naš gilet ljuljuškao se privezan pramcem u maloj uvali okruženoj borovima, jednom od bezbrojnih zatona i mirnih kutaka u Fetijskom zalivu, izveštava Sil u nastavku eseja. Ovaj zaliv se zove Batihamam, potonula kupatila, jer se po tvrdnji ovdašnjih stanovnika ispod njega kriju ostaci velikog otomanskog kupatila. Šta god da je tu nekada bilo, možda velika brvnara koja je služila kao skladište ili poštanska postaja, ronili smo oko ostataka potopljenih kamenih lukova dok su oko nas igrala jata štraftastih riba. Među koralima su se baškarile stotine morskih zvezda, boje rđe. Jedini znak da ovde duž obale postoji neko naselje, beleži dalje Sil, bio je stari nahjereni brod, odavno ukotljen, koji je sada služio samo kao kafe i ceo bio ukrašen geranijumom zasađenim u kante, u kojima je nekada bilo pakovano maslinovo ulje. Čim smo prišli, gazda je pred nas bez pitanja iznao čašu u obliku lale sa svežim crnim čajem. Tek tada smo primetili da su među sadnicama geranijuma poređani komadi ostataka antičkog stuba, starog više od 2000 godina. Nismo dugo sedeli kod našeg ljubaznog domaćina jer se je približilo vreme ručku koji nam je kapetan servirao na palubi broda. Salate, paprike punjene pirinčem, jagnje sa ražnje i pileći kebab, burek sa sirom i mirisnim travama, a nakon svega pladnjevi dinja i trešanja koje su se kupale u izvrsnom lokalnom vinu Toluđa. Prizorima sa putovanja giletom vratit ćemo se nakon što Hačija Tegbileka i njegov ansambl čujemo u dve numere, u Šećerene jabuke i Taksim.
Elim oldu şeker, parayı cepten çeker, parası olmayanlar sümüğünü çeker. Elim oldu şeker, parayı cepten çeker, parası olmayanlar sümüğünü çeker. Elim oldu şeker, hasretlik çeker, parası olmayınca
Put svile.
Giletom koji je dugačak oko 30 metara najčešće upravlja malobrojna posada, među kojom se diči požrtvovani kuvar, objašnjava Jeremy Seale u svom putopisu sa krstaranja ovim tradicionalnim turskim brodom koji pratimo u današnjem putu svile. Obično se ukrcava 16 putnika koji spavaju u kabinama obloženim drvetom i opremljenim kupatilima s toaletom i tušem s toplom vodom. Neki čak imaju i ugrađenu klimu. Tu je i prostrana glavna kabina kao i zasenjeni kokpit u kojem se služe obroci. Oni koji žele da se sunčaju mogu to da čine na krovu glavne kabine. Gilet kojim smo mi plovili bio je opremljen i malim motornim čamcem, daskom za surfovanje i kajakom. Za zabavu na brodu donet je razglas, set društvenih igara i frižider sa pićima. Imao sam utisak da boravim na plovećoj vili, ali onoj koja je neprestano rashlađena prijatnim povetarcem koji donosi miris divljeg timijana i borova sa planina, da ne pominjem svežu ponudu morskih plodova iz kapetanovih rezervi. Gileti su dostupni bilo da zakupite jednu kabinu, bilo čitav brod. Za putovanje na koje sam se ja otisnuo iz Veštava Sil, nas nekolicina prijatelja, tri bračna para sa 9 dece, iznajmili smo čitav brod. Kako nam je podmladak bio uzrasta od 3 do 10 godina uz jednu bebu koja je tek prohodala, imali smo čitavo ploveće obdanište u kojem je svaka porodica imala po jednog člana koji još nije naučio da pliva. Možda bi se sve to pretvorilo u noćnu moru da nije bilo visoke ograde na svim delovima palube, kao i strogih pravila kapetana Ibrahima. Nema trčanja po brodu, deca plivaju samo uz dozvolu i ostaju u kokpitu dok god gilet plovi. Svako od roditelja ubrzo oseti o blagodeti ovakvog režima.
Thank you.
bio ovo Hači Tegbilek u njegovoj kompoziciji Žena koju su svi voleli. Nakon jutarnje kupanja i jakog doručka od jaja i maslina, prženog sira, paradajza s origanom i tegle nutele, od koje se deca ipak nisu odvajala, izveštava Jeremy Seal u svom putopisnom eseju sa krstarenja ovim turskim brodom, čiji trak sledimo u današnjem putu svile, kapetan Ibrahim bi pred nas položio pomorsku mapu i velikodušno raširio ruke. Gde danas želimo da idemo? Cela obala je bila naša. Odabrali smo da krstarimo upravo ovim delom obale, jer je svakim kutkom bila pogodna i za malu decu, sa sigurnom lukom uvek na dohvat ruke. Kratki izleti, nikad duži od 3 sata, savladavani nekad jedrima, češće motorom, nisu pružali priliku za pojavljivanje morske bolesti, čak ni kada bismo rano izjutra doplovili u neku luku, nošeni lokalnim vetrom, meltemom koji se podigao prethodnog popodneva. Na otvorenom moru, beleži Silu u nastavku teksta, provodili smo vreme gledajući delfine, očarani ogromnim bedemima krečnačkih planina koje se prostiru duboko u tursko kopno, sunčajući se ili pomažući Ibrahimu, pretvarajući se da smo novopečeni kapetani plovidbe, ležerno naslonjeni na karmilo broda. U Gemileri smo ronili iznad potonulih kamenih cisterni i ostataka vizantijskih magazina, skladišta pre nego što smo pristali na ostrvo Svetog Nikole, monaško naselje koje datira iz 5. veka, zaogrnuto gustim zasadima hrastova i maslina. U nastavku emisije Hačija Tegbilek i njegov ansambl slušamo u kompoziciji Adresa Dervana Babe.
Kendi kendimi kaybettim dostlar, Allah için gören varsa getirsin. Ben beni kendimde kaybettim dostlar, insanlık namına bulan getirsin. Saz çalıyor, beyt söyler aşıktır, Allah için alan varsa söylesin. İnsanlık namına bulan getirsin. Ekmek almak için çıktı dışarı, o gidişin oldu uçtum uçarı. Bazen ağlar gözyaşlığın açarı, Allah için gören varsa söylesin. Adresini sorarsanız yazılı alt satırda, doğum yeri kainattır, memleket ise dünya. Doğum yeri kainattır, bir köy var Türkiye. Doğum yeri kainattır, çadır yeri Adana. Anası babası kara yastalar, yavrular barışır hepsi hastalar. Anası babası kara yastalar, çocuklar sızlaşır hepsi hastalar. İlan verdi mi her gün yazar hastalar, Allah için gören varsa söylesin, Allah için alan varsa getirsin. Bir ana değişmez köşkü sarayı, unutmuş tüm dünya malı parayı. Kendi kendisiyle açmış arayı, Allah için alan varsa söylesin. Adresini sorarsanız yazılı alt satırda, doğum yeri kainattır, memleket ise dünya. Doğum yeri kainattır, bir köy var Türkiye. Doğum yeri kainattır, çadır yeri Adana. Yalan bilmez, doğru söyler her sözü, tıraş olmaz, sakallıdır hep yüzü. Yalan bilmez, gerçek söyler her sözü, tıraş olmaz, sakallıdır tüm yüzü. Nişanı var, bakır gördür sağ gözü. Allah için alan varsa getirsin, insanlık namına bulan bildirsin. Soyadı Yılmaz Türk, adı Mustafa. Kaybolmuş kendinde böyle kaç defa. Bu son devran baba uğrattın affa. Allah için alan varsa söylesin. Adresini sorarsanız yazılı alt satırda. Doğum yeri kainattır, memleket ise dünya. Doğum yeri kainattır, bir köyü var Türkiye. Doğum yeri kainattır, çadır yeri Adana.
Danas u Putu svile uz engleskog novinara Jeremija Sila upoznajemo čari koje pruža krstarenje tradicionalnim turskim trgovačkim brodom Giletom. Sa svojim saputnicima Sil je tom prilikom upoznao veliki deo jugozapadne obale Turske, a između ostalog iskrcao se i na malo ostrvo Svetog Nikole. Odrasli su izašli na obalu, izveštava Sil, da razgledaju mozaike i sačuvane fragmente fresaka među razrušenim apsidama bazilika. Istraživali su i izvanredno popločan put, dok su deca tražila guštere, paukove, cvrčke i kornjače, nestrpljivo sluškujući kada će da se približi čamac sa sladoledom frižidera punog magnuma, dok je njegov vlasnik kružio oko ostrva, osjećajući u vazduhu mogućnost lake zarade. Potom je došla na red reka Dalija, nastavlja Sil. Naš gilet u nju nije mogao da uplovi, ali smo i bez toga mogli da se uverimo da je okružuju mnoge zanimljivosti. Divljač, ruševine, sveža voda jezera Kojčegiz i jedna od najvećih netaknutih plaža na Mediteranu. Bilo je tu i sumpornog blata, pogodnog za oslikavanje lica. Sve to je držalo pažnju i najnemirnijoj deci. Na jedan dan iznajmili smo lokalni čamac, kajik, sa tendom koja štiti od sunca i njime obišli prostornu plažu iz Tuzu, jedno od posljednjih mesta u kojem se gnezdi danas ugrožena vrsta kornjača, uveravajući decu da ćemo se zaustaviti za kupanje kada se budemo vraćali. Krčili smo put kroz kanale oivičene trskom duž delte sa jatima ptica koja se neprestano proletala iznad glava ka ruševinama drevnog Kaunosa. Na mestu na kojem je nekada od kaskada kamenih blokova bio izgrađen veliki amfiteatar, nestao u brojnim zemljotresima, sada rastu stabla maslina. Sa ovog mesta puca pogled na nekada veliku lugu, sada prekrivenu muljem, još jedan od podsjetnika da je ova obala nekada bila jedno od najvažnijih putnih odredišta. U nastavku emisije Hačija Tekbileka i njegov ansambl slušamo u Tekbilekovoj kompoziciji nazvanoj Pravljenje kafe.
Put svile.
Po povratku na kajik beleži Jeremy Seal na kraju svog putopisnog eseja sa plovidbe giletom, likijski kameni grobovi uklesani u litice duž obale najavili su provincijski grad Dalijan sa njegovim uzavrelim ulicama, načičkanim prodavnicama, začinima i tepiha. Sedeli smo pod drvetom Duda, jeli sladoled sa pistaćima, kada se sa obližnjeg minareta oglasio poziv za večernju molitvu. Na kraju dana, nakon pilećeg kebaba, spremanog na improvizovanom roštilju na našem kajku, svi zajedno otišli smo kupatilo sa prirodnim izvorom termalne mineralne vode u nameri da speremo ostatke blatnih maski kojima su nas deca prekrila još na plaži u Istuzu i nakon toga vratili se našem giletu. Oli, koji ima 6 godina, okarakterisao ovaj dan kao najlepši u životu. Bilo bi potrebno najmanje 3 nedelje da bi se obišla sva važna mesta na ovom delu turske obale, zaključuje Sil. Patara, grad Svetog Nikole sa svojim velikim teatrom, prekrivenim peščanim dinama i zadivljujuća ribarska sela Kekove ostala su na istoku. Na zapadu je ostala Bodrumska obala za koju je sigurno potrebno nedelju dana, sa zalivom Gokova i udaljenim poluostrovima Datča i Bozburun i izazovnim grčkim ostrovima poput Simija. Mi, međutim, nismo imali vremena. Postalo je toliko vruće da smo skoro svi napustili kabine i izneli krevete na palubu u očekivanju da nas povetarac raskladi. To je bio klasičan prizor gileta. Jednostavan, romantičan i vanvremen. Roditelji i deca koji zajedno gledaju zvezde dok im sa obale žabe u horu pevaju u spavanku. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas kompozicijom u sećanje na Kazima Sana, Hačija Tegbileka. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.
Thank you.
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.